2003 yilning dekabr oyida ushbu dasturimizni boshlaganimizda oldimizga asosiy bir maqsad qilib sizni bu jamiyat bilan yaqindan tanishtirishni, Qo'shma Shtatlar siyosatini tushuntirib berishni qo'ygan edik. Kamera va mikrofonni ko'tarib qayerga bormaylik, buni aslo unutmaymiz. Keremet telekanali singari hamkorlar va u yerdagi hamkasblarimiz buni albatta yaxshi tushunadi va hurmat qiladi.
Amerika uni tele radio kompaniyasi менен 2000-жылдан бери кызматташып келебиз. Ал эми Америка манзаралары программасын 2006-жылдан бери ушул биздин телеэкранда телекөрүүчүлөргө тартууланып келатат.
Керемет рахбары Умурбек Абдыраимов.
Америка манзаралары программасы дүйнөлүк, ошондой эле Америка Кошмо Штатындагы жаңылыктарды, өзгөчө кырдаалдарды көрсөтүү менен айырмаланып турат. Биздин Кыргызстандагы телерадио кызматкерлерине, журналисттерге Америка манзаралары программасын иштеген чыгармачыл кызматкерлердин, өзгөчө журналисттердин, техникалык кызматкерлердин ошол даярдаган программалары үлгү болорлук. Анткени ал жерде мыкты кесипкөй кызматкерлер эмгектенгени менен айырмаланып атат. Демек биз ошол Америка үнү телерадио компаниясынын айрыкча Америка манзаралары программасын даярдагандарга чыгармачылык, ийгилик, бийик жетишкендиктерди каалап кетебиз.
Керемет телеканалыда ушбу көрсөтүүбүз ар душанба кечки 6:30. Америка овози АКШ телерадио кеңеши деген агентликнинг бир кысмы. Прагада асосланган Озодлик радиосу, Куба үчүн мөлжөлөнгөн Марти телерадиосу, араб тилидеги телевизион канал ва радио хамда Озод Осиё радиолары хам шу кеңеш томонидан башкарылады. Бишкекте бизни Алмаз FM'де ҳар куни кеч 11:00 да тыңлаң. Хукуматни танқид қилганимиз учун Ўзбекистонда бевосита эфирга чиқа олмаймиз. Бунинг учун имконият йўқ, сайтимизга у ерда тўсиқ қўйилган. Лекин муқобил адресларимиз бор. Масалан, xalq.me ёки vatan.me. Шунингдек, Сифон деган махсус программамиз бор. Бу блокировка қилинган сайтларга киришнинг осон, хавфсиз йўли. Программани юклаб олишни истасангиз, Ўзбек электрон почта белгиси amerikaovozi.info деген адреске мактуб йўллаң. Биз сизге махсус линк юборамиз. Америка овози деп қидирсангиз, теледастурларимизни YouTube сингари видео манбалардан ҳам тамоша қилишингиз мумкин. Моймир, ВКонтакте, Facebook ва Twitter каби оммабоб саҳифаларда ҳам бормиз. Shu kunlarda siz azizlardan ko'plab tabriknomalar keldi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Afg'oniston, Rossiya, Yevropa mamlakatlari va Amerikadan chuqur minnatdorchilik ila ularning ayrimlarini e'tiboringizga havola etmoqchimiz.
Har dushanba soat 18:30 da televizorimizda Keremet telekanaliga sozlab Amerika ovozi televiziyasining Amerika manzaralari teledasturi boshlanishini ekrandan albatta foyda bo'lishini kutib o'tiraman. Bu o'ziga xos an'anaga aylanib qolgan desam ham xato bo'ladi.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan Shermuhammad Abdug'ofurov.
Amerika manzaralarini 2008 yildan beri muntazam ravishda kuzatib kelaman. Amerika siyosati, iqtisodiyoti, madaniyati va qolaversa oddiy xalqi hayot tarzini aks ettiruvchi rang-barang lavhalar shu yillar davomida Amerika qanday davlat va amerikaliklar o'zi kimlar degan savollarga javob olishimda yaqindan yordam berib kelmoqda. Ishonchim komilki, Amerika manzaralari odamlarimizning, ayniqsa yoshlarimizning dunyoqarashi kengayishida o'ziga xos o'ringa ega. Amerika immigratsion siyosati u yerda yashash, bilim olish, ishlash, qolaversa AQShdagi vatandoshlar haqidagi lavhalarni men bemalol Amerika orzusida yurgan yoshlarimiz uchun bebaho ma'lumot manbai deb aytishim mumkin. Amerika manzaralarining yana bir ustun jihatlaridan biri bu uning o'zbek tilida efirga chiqishidir. Ya'ni siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar o'z ona tilingizda Amerikadagi muhim voqealar haqida ma'lumot olish imkoniyatiga egasiz. Dastur muxlislarining aksariyat qismi xolis axborot manbai cheklangan yoki umuman mavjud bo'lmagan bir mintaqa Markaziy Osiyoda yashashini hisobga olsak, dasturdagi lavha va ma'lumotlarning naqadar qimmatli ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilishimiz mumkin. Men bugungi 500-chi dastur bilan barcha muxlislarni tabriklayman va Nabahor Imam va Odil Rizaliyev, Nasiba Tohir, Shohruh Hamrov umuman barcha dastur ijodkorlariga kelgusi ijodiy zafarlar tilab qolaman.
Amerikancha hayot, Amerikadagi o'sha o'zgarishlar, Amerikaning ichki hayotini bir oddiy hikoyalar orqali bilib olaman va shu jihatdan o'sha ko'rsatuvlar menga o'z qandaydir taassurotini bir yengil qabul qilish imkonini yaratgani uchun ham men shu Amerika manzaralari ko'rsatuvini har bir sonni harakat qilaman kuzatib borishga.
Toshkentdan Soli Yahyoyev.
O'sha Amerika manzaralari ko'rsatuvini ijodkorlarni o'zlarining mana shunday bir zafarli kunlari, ya'ni yubiley ko'rsatuvlarining bir yubiley sonini nishonlayotganlar bilan qutlamoqchiman. Istaymanki ijodkorlar hormasdan, tolmasdan o'sha o'z ijodlarini davom ettirsinlarda. O'ylaymanki, o'sha Amerikaning ichki hayoti butun dunyo mamlakatlari uchun, shu jumladan o'zbek tilida ko'rsatuvlarni tomosha qiladigan tomoshabinlarga ham juda qiziq. Chunki amerikancha hayot bu bir masala va u yerdagi tatbiq etilgan hayotda kirib kelayotgan yangiliklarni o'sha ko'rsatuvlar orqali kuzatib borish menimcha bir insonni yangi qadamni tashlashga va o'zimizni o'sha hududlarimizda bo'layotgan o'zgarishlarga qandaydir bir ijodiy yondashishga va izlanishga bir dalda bo'ladigan bir tomonlari bor o'sha ko'rsatuvlarda. Mana shu jihati bilan ko'rsatuv ajralib turadi va qiziqarli. Mana o'zim Amerikadagi bir hayotni o'z ko'zim bilan ko'rganman, shu uchun taqqoslay olaman va o'ylaymanki, o'sha Amerika manzaralari ko'rsatuvining yaratuvchilari, ijodkorlari yolg'onni ishlatmaydilar va o'sha yerdagi voqeani asl holicha, ba'zi joylarda esa yanada tushunarliroq qilib, batafsilroq qilib ko'rsatishga intiladilar. Va men ana shu hislatlarini, ana shunday intilishlarini doim qo'llab-quvvatlab kelaman. Chunki tomoshabin oddiy so'zlar bilan aytilgan narsalarni tezda qabul qilishga moyil. Yangi zafarlar, yangi muvaffaqiyatlar Amerika manzaralari ko'rsatuvining ijodkorlariga yor bo'lsin.
Samarqanddan Shuhrat Xurramov.
Albatta, Amerika haqida juda ham axborotlar ko'p, juda ham radio, televideniya orqali, matbuot orqali ham tanishamiz, lekin Amerika manzaralari teledasturi Amerikada shu o'zbek tilida olib boriladigan yagona teledastur o'zbekistonliklar uchun va o'zbek tilida gaplashuvchi teletomoshabinlar uchun. Istardimki, biz o'zbekistonlik tomoshabinlarga mana shu dastur doirasida Amerikani biz bilmagan qirralari, biz bilmagan axborot manbalari bilan doimiy ravishda biz tanishib borsak va mana shu o'zbekistonliklarni oddiy amerikaliklar hayoti haqida ko'proq tanishtirib borsa, balkim keyroq bu dasturlarda amerikaliklar haqida teleochirk janrlari o'rin olsa, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi.
Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda yashayotgan minglab o'zbeklar hayot haqida hikoya qilish dasturimizning asosiy maqsadlaridan biri.
Amerika ovozining Amerika manzaralari ko'rsatuvi menga o'zining xolisligi bilan yoqadi.
Toshkentdan Karim Bahriyev.
U tashviqot xarakteriga ega emas, Amerika hayotidagi hamma mavzularni ocha oladi va shunga jur'at qiladi. Ushbu ko'rsatuvlar Amerikadagi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy barcha sohalarni o'z ichiga olib, bu yerdagi muammolarni ochiq-oydin ko'rsatadi va shu bilan e'tiborga sazovor.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Men Afg'onistonda so'nggi yillarda shu Amerika manzaralari ko'rsatuvini shu Amerika telekanali orqali ko'rib, tomosha qilib, ta'qib etib kelaman va bu bilan birga men bilan birga albatta Afg'onistonlik o'zbeklar xonadonlarida mana shu ko'rsatuv ko'riladi. Menimcha bu ko'rsatuv afg'onistonliklar uchun bir necha jihatdan katta ahamiyatga ega. Biri Amerika o'sha manzaralari ko'rsatuv orqali Amerika hayoti, u yerdagi demokratiya va u yerdagi qanday rivojlanish va xalqning o'sha hayotining ayrim qirralari bilan tanishadilar. Bu ko'rsatuv albatta shu Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa shu aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan hududlarda o'sha mahalliy telekanallar orqali ko'rsatilsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Men va menga o'xshagan qator yoshlar Amerika manzaralari nomli barnomani televizionlar orqali yoki mana shu Facebook yoki internetda bo'lsalar, internet orqali YouTube'da ko'radilar. Men ham mana shu Amerika manzaralari barnomani ko'raman. Amerikaliklar, AQShliklar hayotiga va ularning tirikchiligiga oid mavzularni o'rganaman. Endi Amerikada mana shu demokratiya qancha rivojlangan, Amerikada rivojlangan demokratiya bizning hayotimizga, bizning o'sha tirikchiligimizga qancha ta'siri bor? Biz qancha qila olamizki, Amerikada o'sha rivojlangan demokratiyani o'zimizning hayotimizga tatbiq berish uchun qancha ijobiy foydalanish uchun harakat qilaman. Men istayman mana shu barnoma ya'ni o'zbekistonlik o'zbeklardan alova Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida istiqomat qiladigan o'zbeklar uchun ham bu barnoma ko'paytirilsa, ya'ni Afg'onistondagi telekanallarda bu barnoma nashr etilsa, Amerikadagi o'sha rivojlangan demokratiyadan foydalansalar, bu ham menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Dunyo bo'ylab bizni parabolik antenna orqali tomosha qilish mumkin. Ko'rsatuvlarimiz har kuni Azisat 3 tizimi Sit to'lqini 340 kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Amerika ovozi jurnalistlarining o'z shiori bor. Xush xabarmi, shum xabarmi, sizga haqiqatni aytamiz. Shunday ekan ishimizni davom ettiramiz. Yangidan yangi dasturlar, muhim mavzularni yorituvchi lavhalar. Bebaho vaqtingizni ayamay bizni tomosha qilib kelayotganingiz uchun sizdan bag'oyat minnatdormiz. Kirib kelayotgan yangi yil sizga faqatgina xush xabarlar olib kelsin. Xonadoningizdan tinchlik, xotirjamlik va baraka arimasin. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.